Tervetuloa kuuntelemaan Yritä oikein -podcastia. Minä olen Päivi Heikinheimo, toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Sinäkin olet varmasti pohtinut sitä, mikä oikein saa yrityksen menestymään tai mikä estää menestyksen. Tässä podcastissa puhutaan näistä aiheista selkeästi ja maanläheisesti. Kanssani on keskustelemassa sekä yrittäjiä ja yritysten työntekijöitä että asiantuntijoita, jotka tukevat eri tavoin yrittäjyyttä ja yrittämistä Suomessa. Keskitymme kussakin jaksossa aina yhteen tärkeään teemaan. Tarkoituksena on kerryttää näkemyksiä, kokemuksia ja vinkkejä, joita kuuntelemalla kaikki tahot voivat oppia toisiltaan. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tämä on Yritä oikein -podcastin 4. jakso. Otsikkomme on jatkuva oppiminen. Ajankohtaisempaa aihetta on vaikea löytää. Tuntuu, että teema on kaikkien huulilla. Tänä päivänä jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan usein tarvetta oppia uusia ammatteja elämän eri vaiheissa, eli uudelleen kouluttautumista. Mutta jokaisessa työssäkin täytyy oppia uutta ilman, että vaihtaa työtä tai työpaikkaa. 2 avainkysymystä ovatkin yksinkertaisesti. Ensinnäkin, mitä pitäisi oppia, ja toiseksi, miten tai millä keinoin oppiminen parhaiten tapahtuu. Näistä asioista on kanssani keskustelemassa opetusalan ammattilainen Suvi Eriksson. Tervetuloa, Suvi.
Kiitos.
Suvi toimii opettajana ja tutkinnon ohjaajana Luxiassa Lohjalla. Luxia on Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, jossa on mukana 8 kuntaa. Se tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille, ja siellä on mahdollista suorittaa yli 40 erilaista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Luxia tarjoaa myös työelämän kehittämistä ja palvelua. Suvista hiukan lisää. Koulutushistoriaa liiketaloudesta Suvilla on lähes 20 vuotta, lähinnä aikuisten parista. Suvin erityisaloja ovat digitaidot, markkinointi sekä yrittäjyys. Hän on toiminut vuoden 2018 alusta muun muassa 1,5-vuotisen yksinyrittäjäakatemian organisaattorina, jossa hän tukee yrittäjän ammattitutkintoa suorittavia yrittäjiä kädestä pitäen sekä arvioi yhdessä mentorin kanssa tutkinnon suoritusta. Näin hänellä on ainutlaatuinen tuntuma pienyrittäjien ja yrittäjyyden haasteisiin. Tarkastelemmekin jatkuvan oppimisen teemaa erityisesti pienten organisaatioiden näkökulmasta. Miten, Suvi, oppimisen tarve näkyy pienyrittäjien maailmassa?
No, näkisin, että tämmöinen suunnitelmallisuuden puute monesti tulee kannattamattomia yrityksiä vastaan, tai sitten ajankäyttö on aika tehotonta. Arki vie yrittäjää ja uuvuttaa, he ei enää jaksa eikä oikein osaa, eikä ymmärrä hakea sitä apua. Osittain esiin nousee vääriä luuloja oppimisesta, muistellaan kouluaikaa ja opintoja, että tehtiin vähän opintoja opettajaa varten ja sitten kuvitellaan, että edelleenkin, että ei voida lähteä sinne kouluun. Toisinaan on haaste avata tämä tarve myös meidän viranomaisille, koska me ollaan aika säädeltyjä täällä Suomessa. Eli voi olla myöskin sillä tavalla, että ei nähdä sitä mahdollisuutta, miten me voidaan oppilaitoksissa auttaa sitten yrittäjää, että vaikka olisikin halu tulla. Elikkä oikeastaan pienyrittäjien maailmassa on monenlaisia erilaisia haasteita ja toisaalta sitten oppimisen tarpeita sen mukaisesti kanssa monipuolisesti.
Minkälaisia asioita eniten nousee esille niissä oppimistarpeissa? Että mitä oikeasti täytyisi oppia mielestäsi?
Tämä on oikeastaan aika hauska kysymys siinä, että monesti tulee niin, että yrittäjällä on ajatus siitä ongelmasta. Hänen mielestään se saattaa johtua vaikka markkinointiosaamattomuudesta, ja sitten kun lähdetään keskustelemaan, niin selviää, että hän onkin tehnyt ihan mielettömän työn siihen markkinoinnin eteen. Hän on todella taitava myyjä, hänellä on monipuoliset markkinointikanavat, ja sitten löytyykin syy, kun lähdetään miettimään sitä, että kenellepä hän sitä markkinointia tekee, niin hän oikein menee hiljaiseksi ja sanoo, että niin kun, et tuotettahan mä tässä myyn. Että hän ei ole tullut ajatelleeksikään, että hän lähteekin tuote edellä ja häneltä puuttuu se asiakassegmentti esimerkiksi. Ja tietyllä tavalla myöskin tämä pieni pakko pakko ajaa ihmiset toimimaan, hakeutumaan muutokseen. Sieltä voi nousta tosiaan sellaisia taloudellisia syitä ja ikävä kyllä välillä tulee niinkin semmoinen tunne, että liian myöhään on joku tullut hakemaan sitä apua, että on joutunutkin vaikka keskeyttämään ja lähtemään etsimään sitten vaikka palkkatyötä. Toivottavasti ei näin kävisi kovin monelle. Eli tämmöisiä asioita kuin markkinointi, talousosaaminen, yksinyrittäjällä verkoston puute, eli he on niin totaalisen yksin siellä omassa arjessaan. Mutta sanoisin kuitenkin, että kun me keskustellaan, niin se, mikä sieltä sitten nousee ja mikä heitä auttaa, on se kokonaisstrategian hallinta.
Kokonaisuuden ymmärtäminen ja mitkä on menestyksen kulmakivet. Aivan yksi ajattelutarpeista, mitä johtamisessa, mutta myöskin ihan niin kuin yrityksen pyörittämisessä voisi hahmottaa, on, että on ensinnäkin niin kuin tiedolliset tarpeet, ihan niin kuin puhtaasti, että osata jotain. Toisaalta on tarve myöskin käyttää menetelmiä tehokkaasti, ymmärtää minkälaiset toimintamallit voi tulla kysymykseen esimerkiksi kumppanien tai asiakkaiden kanssa. Ja sitten kolmanneksi on ihan tämä inhimillinen vuorovaikutus, mikä on tietysti aina läsnä ja mikä ei aina onnistu ihan ilman, että sitäkin treenataan.
No sanotaan, se on vanha sanonta, että tieto lisää tuskaa ja niin. Kyllähän se tietyllä tavalla tässäkin tulee vastaan. Mutta sanotaan sillä lailla, että tiedon tarpeet on monesti se syy, miksi hän hakeutuu tänne opiskeluihin. Ja kuitenkin kun mietitään sitä, että se yksittäinen tieto ei kuitenkaan niin kuin pitkälle vie, eli se on vähän tämmöistä kaivoon kaadettua vettä, jos ei ne saa sitä kosketuspintaa siihen, jos ei ne saa sitä sinne omaan arkeen, niin sanotusti. Semmoinen ajatus on mulla ja näkemys, että erilaisilla työvälineillä ja toimintamalleilla on itse asiassa suurempi merkitys menestystekijänä kuin pelkällä tiedolla. Ja niiden esimerkiksi meidän asiantuntijoiden kautta tässä akatemiassa on ollut hirmu hyviä malleja. Mä oon pyytänytkin monesti, että onko jotain pohjaa, mihin voidaan tehdä ja koota niitä ajatuksia ja viedä eteenpäin sitä oman kokonaisstrategian hallintaa. Ja tämän avulla yrittäjä saa avattua, eli tämmöisen työkirjan avulla esimerkiksi avattua toimintaansa itsellensä ja mentoreille, jotta häntä pystyy sitten auttamaan paremmin. Eli sanotaanko näin, että nykytilan avaaminen mahdollistaa näkyvämmän muutostarpeen tavoitteen mukaisiin toimenpiteisiin ja sitä kautta sitä kehittymistä pääsee sitten tapahtumaan.
Pienyrittäjä, kun on siinä tilanteessa, että hänen pitäisi osata kaikkea, että kun hän on omistaja, hän on toimitusjohtaja, hän on tekijä, toteuttaja, hänen pitäisi ymmärtää strategia, markkinointi, talous, tuotekehitys, kaikki mahdollinen, että se on itse asiassa aika vaativaa.
Se on kyllä totta ja ihan pakko sanoa, että yksi mentori sanoi hienosti tässä ihan tällä viikolla, että yksinyrittäjä on kuin semmoinen harakka, millä silloin välillä nokka kiinni katossa ja välillä pyrstö, että sillä tavalla se pitää olla se aika tälle yksinyrittäjälle. Eli kun on niin paljon tekemistä, niin ne hyvät kumppanit on kultaakin kalliimpia. Muuten kertakaikkisesti se aika voi käydä loppuun, varsinkin jos on palvelujen tekejä, niin kädet on vain ne kaksi kättä. Ja tuo ikävä kyllä saattaa sinne talouteen vaikuttaa.
Sitten kun ajatellaan sitä, että jos tässä yrittäjä sinnikkäästi oppii näitä kaikkia erilaisia taitoja, niin hänestä tulee eräänlainen generalisti. Ja nyt kiinnostavasti aivan uudessa kirjassa nimeltä Range, David Epstein tuokin esille ajatuksen, että kompleksisessa ja yllättävässä ympäristössä, niin kuin nykyään on, niin generalistit ovat ylivoimaisia. Ja tässä kirjassa esitelläänkin siitä monia esimerkkejä, eli se kannattaa lukea ehkä seuraavaksi. Tämä on lohduttavaa yrittäjille, että heidän ei tarvitse välttämättä ollakaan erikoisosaajia kaikessa, vaan he voivat saada sitä kilpailuetua yritykselleen ihan sillä, että he pystyvät näkemään generalisteina kokonaisvaltaisemmin ehkä sitä maailmaa ja sitten sopeutumaan siihen. Sitten kun ajatellaan tulevaisuutta ja ennakoituja oppimistarpeita, niin sehän ei ole helppoa, koska kukaan meistä ei tiedä, minkälainen se tulevaisuus on. Mutta kiinnostavasti valtiovarainministeriön pilkahduksia tulevaisuuteen julkaisussa puhuttiin tekoälystä ja robotisaatiosta ja ennustettiin, että ne tekevät, niin kuin nyt siltä näyttääkin, samanlaisen läpimurron kuin puolestaan 2010-luvulla tekivät muun muassa sosiaalinen media, pilvipalvelut, älypuhelimet, etätyöskentely ja ylipäätään digitaalisten palvelujen hyödyntäminen. Tämähän liittyy myös siihen, että työ on murroksessa. ihminen tulee jatkossa työskentelemään yhä enemmän niin kuin koneen kanssa yhdessä. Jotkut työtehtävät häviävät, erityisesti rutiininomaisesti toistuvat tehtävät, mutta samanaikaisesti tulee uusia työtehtäviä. Ja tietysti tuleekin kysymys mieleen, että no miten koulutustarjonnassa näkyy tämä muutos?
Sanotaanko, että itse kun toimin ammatillisissa oppilaitoksissa toisella asteella, niin meitä sitoo tosi vahvasti rahoittaja, eli opetushallituksen linjaukset. Eli tutkinnon kriteerit on niitä mietittyjä aihepiirejä, joiden ympärillä meidän opetus toimii, mutta tosi tärkeä keskeinen asia on tällä hetkellä ja tänä päivänä tämä henkilökohtaistaminen. Eli jokaisen yrittäjän kanssa käydään keskustelut ja mietitään ratkaisuja. Sitten tässä on mulla aivan ihana mahdollisuus, mä oon voinut käyttää asiantuntijoita apuna, eli se, että se tieto, joka aikaisemmin ajatellaan, että tulee oppilaitoksesta, niin se ei aina tulekaan näin, vaan meillä on hyviä kumppaneita ja myöskin sitten tässä tilanteessa, kun meillä on iso ryhmä yrittäjiä, samaa kieltä puhuvia henkilöitä, niin me saadaan sitä kautta ihan mielettömästi. Sitten tämmöinen käänteinen oppiminen on tätä päivää, eli yritetään huomioida opetuksessa sitä, että me ei opeteta, mitä me halutaan. Vaan idea ja ajatus enemmänkin, että meillä on taukoja, jossa opiskelija meidän osittaisessa ohjauksessa etsii ja kuulee ja lukee ja näkee tietoja, tekee taitoja myöskin siellä yrityksessä. Ja sitten me kokoonnutaan yhteen ja sen jälkeen me puretaan sitä. Eli luokassa on aikaa enemmän vaihtaa ajatuksia, olla itseä puhuttavia ajankohtaisten asioiden äärellä. Ja sen takia se onkin tärkeää, että käydään dialogia ja meillä on tärkeää luoda tämmöinen luottamuksen ilmapiiri, jossa me voidaan sitten hyvinkin niin kuin rohkeasti tuoda niitä omia näkemyksiä, heitellä ideoita. Opettaja, koen, että hän on enemmänkin tämmöinen tiedon jäsentäjä, kohtaamisten mahdollistaja ja ohjaaja. Samankaltaisten asioiden äärellä olevat yrittäjät toi hyvin esille Uudenmaan yrittäjistä tämmöinen Ovaskan Petri, että ne puhuu yksin yrittäjän murretta. Ja sitä varten haettiin muun muassa samassa tilanteessa olevia yrittäjiä samaan koulutukseen ja se on osoittautunut kyllä hirmu hyväksi. Eli monesti parhaat avut löytyy arjen pulmiin toiselta yrittäjältä. Se toinen asia, ehkä digitalisaatiota, niin mistä ollaan saatu kiitosta, on näiden lähipäivien videointi. Ja se onkin tosiaan se, että aina kun ei yrittäjä pysty olemaan siellä, missä ehkä haluaisi, vaan se asiakas kuitenkin on se ykkönen.
Mm-hmm. Nyt me puhuttiin aika paljon siitä, että mitä täytyisi tietää ja miten tämä ulkoinen ympäristö vaikuttaa siihen sisältöön. Ja puhuttiin jo vähän siitä, että miten sitten pitäisi tapahtua, että siinä tulee tämä henkilökohtaistaminen ja myöskin nämä menetelmät. Se on iso kysymys kyllä, että miten oppiminen ylipäätänsä niin kuin onnistuu ja miten aikuinen oppii. Niin miten sun kokemuksen mukaan tätä onnistumista voi parantaa?
Mun mielestä ihan paras. Aivan paras ajatus, mikä on tullut mulle itselle, kun mä oon suorittanut opintojani. Hämeessä esimerkiksi, HAMKissa, niin siellä yliopettaja Helena Aarni on sanonut, että pitää sietää epämukavuusalueella oloa. Koska kun sieltä pyritään pois, silloin tapahtuu se oppiminen. Ja kun asiakkaat eli opiskelijat sanoo, että ne on aivan pihalla tai mä en ymmärrä yhtään mitään, niin mä sanon, että ihanaa, oi kun kiva kuulla. Koska jos ja kun he lähtevät sieltä etsimään sitä pääsyä, se on se oppimisen lähtökohta. Toki vaatii motivaatiota ja te on sitten aikuisilla mukavampi, koska aikuisten kanssa monesti olen, kun he itse ymmärtävät sen oman oppimisen olevan heille itsellensä.
Mutta oppimista ei voi panna tehoputkeen, että sitä semmoinen kiireellä ei onnistu vai miten?
Ei. Esimerkiksi yrittäjällä niitä ajatuksia ja tekemistä on paljon. Arki on tosi hektistä. Jotta se toiminta saadaan jäsennettyä, tarvitaan erilaisia apumenetelmiä, välineitä ja aikaa sille oppimiselle. Monesti lähipäivien aikana on saanut ihania kuulla, kun opiskelijat lähtee. Viimeksi tänään, kun Päivin kanssa olimme opiskelijoiden kanssa, niin yksi viimeksi lähti ja sanoi, että olen aivan innoissani ja lähden heti kotiin. Kun mä pääsen kotiin, mä alan tehdä näitä juttuja. Toiset yrittäjät antaa tosi paljon voimaa, asiantuntijat antaa paljon ajatuksia. Ja tärkeintä kuitenkin ehkä se, että pitää saada olla myös rauhassa. Aivot työskentelee kuitenkin siellä, vaikka ei jatkuvasti olla sen asian äärellä.
Tuossa oli esimerkkejä siitä, että aikuisenkin oppimishalukkuus saattaa olla todella huipussaan. Mielenkiintoisia tuloksia tuli Boston Consulting Groupin tuoreesta kyselytutkimuksesta. Siinä oli tutkittu lähes 200 maasta peräti 366 000 ihmistä, eli kyselytutkimuksella tiedusteltu heidän kokemuksiaan opiskelusta. Sellaisia päällimmäisiä tuloksia oli, että tästä joukosta lähes 2/3 käyttää merkittävästi aikaa opiskeluun, mikä tarkoittaa muutamista viikoista muutamiin kuukausiin joka vuosi. Muita kiinnostavia tuloksia meille oli, että yrittäjät, itsensä työllistäjät käyttivät erityisen paljon aikaa, peräti 74% käyttää merkittävästi aikaa opiskeluun. Ja myöskin oppimistapojen osalta ehkä enemmän palvelujen varmistamista. Itse opiskelu ja työssä oppiminen olivat kaikkein tärkeimmät keinot heillä. Yli 60% henkilöistä näitä kumpaakin harrasti, mutta myös konferensseissa ja seminaareissa käytiin ja osallistuttiin perinteisiin koulutuslaitoksien opiskeluun. Näitä kumpaakin jälkimmäistä yli 1/3 harrasti. Verkkokoulutus tietystikin on kuvassa mukana nykyään. Lähes 1/3 käytti sitä. Nämä on mielenkiintoisia asioita, ilmaisee sitä, että oppia täytyy ja sitä tehdään. Maakohtaisia eroja on paljon, me ei mennä siihen nyt tässä, mutta jos kuulijat haluavat tutustua aineistoon, niin laitamme sinne yritäoikein.fi-sivustolle jälleen, kuten muissakin näissä podcast-episodeissa, linkin näihin tutkimustuloksiin. Yksi asia, mikä nousi esille ja mitä hiukan ehkä voi ihmetelläkin, että kun kysyttiin koettua tärkeyttä eri aiheiden kohdalla, niin siellä nousi viestintä, analyyttiset kyvyt, johtamiskyvyt ja ongelmanratkaisu niin kuin tärkeimpinä, mutta sen sijaan emotionaaliset kyvyt, inhimillinen toiminta, sen kehittäminen ei noussut kovin ylös. Kuitenkin tässä koneistuvassa maailmassa ihminen hän pärjää nimenomaan tämmöisenä inhimillisenä olentona ja emotionaalisena ja empaattisena yksilönä, että ehkä siihenkin puoleen on hyvä sitten eri puolella kiinnittää vähän enemmän huomiota. Tämmöisiä havaintoja tutkimuksista. Joskus voidaan perinteisemmistä koulutustapahtumista myös olla sitä mieltä, että ne ovatkin mielen roskaruokaa, näin sanoi Per Österlund-niminen henkilö blogissaan muutama vuosi sitten. Ja tämä tietysti tuntuu aina aika raflaavalta maininnalta, eli kun sanotaan, että seminaareissa tulee hyvä mieli hetkeksi ja vähän ajan kuluttua se lämpö menee pois. Me voidaan mennä jokainen itseemme ajatella, että no miten me osallistumme siellä tilaisuuksissa. Kuuntelemmeko me todella ja teemmekö sitten jotain toimenpiteitä niiden jälkeen? Eikö totta, siitähän on kyse?
Joo, kyllä itsekin monta kertaa ollut koulutuksissa ja tietysti kun en toimi yrittäjänä, vaan olen osana organisaatiota, niin kaikkihan ei ole ihan itsestä kiinni, eli vanhaa laulua lainatakseni, että jos olisi valta niin kuin on mieli, niin tekisin monen ehkä eri tavalla ja tämän takia onkin mainiota, kun pystyy ohjaamaan varsinkin yksin yrittäjää. Nimittäin hänen kanssaan, kun keskustellaan asioista ja hän innoissaan lähtee sitten lähipäivän tai tapaamisen jälkeen tekemään asioita, niin hän todellakin löytää läheltä henkilön, joka pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja toisaalta sitten taas, jos ei sitten lähde tapahtumaan, niin syyllistä ei tarvitse yleensä kovin kaukaa hakea. Eli tämä on hyvin otollinen maaperä näille koulutuksille, tämä yrittäjyysporukka.
Omaehtoisuus on varmasti yksi sellainen asia, mikä auttaa aikuista siinä oppimisen motivoitumisessa.
Ehdottomasti, ja se on pakko olla oikeastaan tarvelähtöistä. Eli kyllä täytyy myöntää, että haastatteluissa esimerkiksi on tullut vastaan henkilöitä, jotka miettii hyvin tarkasti sitä, että onko tämä heille oikea aika ja paikka käyttää sitä aikaansa. Että saisiko he enemmän kuitenkin sitä tulosta, että he tekisi sitä heidän ihan oikeaa työtä.
Aivan. Mutta toi verkostoituminen kuitenkin näissä koulutuksissa tuntuu erittäin tärkeältä, niin kuin tuossa aikaisemmin jo viittasitkin. Ja ainakin joitain motivoi aika lailla.
Kyllä, eli meillä on tämmöinen mentorijärjestelmä, eli ilman mentoria ei oikeastaan ole mahdollista sitä lähteä kanssamme siihen 1,5 vuoden kokonaisuuteen. Mulla on muutama kokemus sitten toisesta ryhmästä, mistä mentori puuttuu, ja kyllä se on totaalisen itsekseen silloin se opiskelija.
Nyt me ollaan katettu tätä oppimisen ja opiskelun kenttää aika lailla, mutta tiivistettäisiinkö tähän pari kohtaa, Suvi, jotka koet erityisen tärkeäksi nyt yrittäjälle, kun hän ajattelee tätä jatkuvan oppimisen asiaa?
No jos mä sanon tästä kolme kohtaa, niin ehdottomasti suunnitelmallisuus, kokonaisuus siihen huomioiden, eli täytyy tehdä suunnitelmallisesti asioita. Toinen asia, että verkostoituminen yksin ei kenelläkään ole mahdollisuus sitä yritystoimintaa pyörittää. Ja kolmas asia ja keskeinen asia, eli itsestään pitää huolta.
Työn ja vapaa-ajan tasapaino
Kyllä.
pitäisi olla olemassa. Kiitos oikein paljon, Suvi, tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit Yritä oikein -podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät yritäoikein.fi-sivustolta. Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen vaivi.heikinheimo@yritäoikein.fi. Seuraavassa jaksossa keskustellaan jälleen uudesta yrittäjyyteen liittyvästä teemasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivänjatkoa. Hei!